начная свабода. Да заўтра засталася одна гадзіна.
Добры вечар. На хвалях начной свабоды з вамі Алексей Знаткевіч. Сканчаецца сённяшні дзень, дзень, у які некалі памёр заснавальнік ісламу прарок Мухамед. Набліжаецца дзень заўтрашні, дзень, калі ў Нямеччыне пачнецца бадай найбольш папулярнае спартовае спаборніцтва сучаснасці, фінальная частка футбольнага чэмпіянату свету. Наш сённяшні госць – журналіст і палітолог Александр Феадута, які літаральна гадзіну таму ў нашай менскай студыі адказваў на пытанні нашых слухачоў. Мы раскажам пра трагедыю, якая адбылася ў Нямеччыне з маці хворага беларускага хлопчыка, і пра канфлікт вакол расейскага выдання кнігі Владзіміра Караткевіча «Хрыстос прызямліўся ў гародні». Максім Жбанкоў параіць, што варта і не варта глядзець з навінак беларускага відэарынку, а мастак Владзімір Басалыга апавядзе пра сваю прывязанасць да лецішча.
Можа, той, хто нічога не рабіў і працаваў з рыдлёўкаю, менш вінен перад людзьмі.
Але найперш мы коротка раскажам пра асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. За гэтым сёння сочыць моя калега Наталля Судлянкова. Наталля, добры вечар. Што самага важнага сёння адбылося?
Добрый вечер. Я пачну паведамленнямі з Беларусі. 24 чалавекі ў 10 гарадах рэспублікі галадаюць на знак пратэсту супраць пераследу моладзевых актывістаў апазіцыі. У Менску арыштаваная маёмасць і бібліятэка Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Беларускія ўлады забаранілі ўезд на тэрыторыю краіны шэрагу высокапастаўленых асобаў еўразвязы злучаных штатаў, але іх колькасць і канкрэтныя імёны пакуль невядомыя. Александр Лукашенко заявіў, што Беларусь ўжо ніколі не будзе часткай Расіі. Ну а цяпер коротка да асноўных міжнародных падзеяў. У Іраку ў выніку спецыяльнай аперацыі амерыканскіх і іракскіх войскаў забіты кіраўнік партызанскага руху і лідар тэрарыстычнай сеткі Аль-Каіда ў Іраку Абу Мусаб аз-Заркауі. Паводле прэзідэнта США Джорджа Буша, правасуддзе нарэшце дасягнула лідара Аль-Каіды, але на думку амерыканскага лідара, гвалты паўстання ў Іраку праўдападобна будуць працягвацца. Сённяшнія падзеі ў Іраку пацвердзілі словы Джорджа Буша, як на меней 31 чалавек загінуў, дзясяткі былі параненыя ў выніку трох выбухаў, што адбыліся ў Багдадзе. Паводле новай справаздачы міжнароднага агенцтва ў пытаннях атамнай энергіі МАГАТЭ, Іран працягвае працу ва ўзбагачэнні урану, а прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад заявіў, што перамовы ў справе ядзернай праграмы павінны праводзіцца карэктна, што пагрозы на адрас Тэгерану не спрацоўваюць. Міністры абароны краінаў сябраў НАТА на сваім саміце ўхвалілі новае патрабаванне да ваеннага планавання. Асноўная мэта зменаў – падрыхтаваць альянс да таго, каб ён быў здольны ажыццяўляць 8 місіяў у розных кутах планеты адначасова.
Гучыць фрагмент з мюзікла Эндрю Ллойд Вебера «Прывід оперы». Менавіта гэты музычны твор папрасіў паставіць наш сённяшні госць, журналіст і палітолог Александр Феадута, які літаральна гадзіну таму ў нашай менскай студыі адказваў на пытанні нашых слухачоў. Запіс ягоных адказаў прагучыць у нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, а тэкст вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Ну а цяпер Александр Феадута з намі на сувязі з Менску. Александр, добры вечар.
Добрый вечар.
Якія вашыя ўражанні ад гутаркі са слухачамі свабоды?
Як заўжды, вельмі прыемна, большая частка слухачоў свободы, вельми интеллигентные люди, и с ними вельми приемно размовлять. Их это не значит, что они говорят комплименты, але яны большей часткой говорят то, что думают, и вельми вежливы.
У некоторых людей вось есть некий эпизод биографии, який робится як бы цетликом, про який одразу все згадывают. Вас, бадай, найчастей згадывают як человека, что был у команды Александра Лукашенко подчас першей президентской выборчей кампании и першие месяцы после обрания его президентом. И вы, бадай, один из той команды, кто потом публично покаялся. Сегодня шмат было питання про это?
Было, але что мне было вельми приемно, люди ведают и інший бок моего життя, и мою творчесть у якости оппозиционного публициста, литературного критика, и саправды было приемно, особливо, когда почали звонить читачи газеты «Наша Нива», саправды приемно было.
А вось, вяртаючыся да гэтага пакаяння, мо не варта было каяцца, тады, можа, ніхто і не ўспамінаў бы, бо пра іншых так шмат і не ўспамінаюць, што былі ў камандзе Лукашэнкі.
Вы ведаеце, я ведь каюся не дзе так, каб хто-небудзь пахлопаў мяне па плячу і сказаў, ну, маладзец, добра пакаюся. Публічна прызнаеш свае памылкі тады, калі ты сам для сябе лічыш для свайго сумлення гэта патрэбным. И я был школьный наставник, я завжды казал своим вучням, треба робить працу над помылками. И я роблю свою працу над своими уластными помылками.
Александр, вы недавно написали биографию Александра Лукашенко. Что бы вы отказали тем критикам, которые писали, что у этой биографии до своего героя вы ставитесь с замилованием?
Вы ведаете, на угол всех своих героев треба любить. Коли вы не любите, того, что про их писать. Але любить махчима по-разному. А я не скрывал, не ховал у своей книги ничего, что можно поставить моему герою у вину, и ничего, за что его можно, есть махчимость поважать. И это и называется объективность. А памфлеты и пасквили, пробачьте, николи не писал.
Але ось цікаво, ви говорите, що всі герої варто любити. То бок у вас такий фактично християнський принцип. Ви усіх людей любите? Чи є ж таки некоторі люди, яких ви не любите?
Ні, я і Олександра Григоровича не вельми люблю. А ось я у якості свого літературного героя, героя книги, я повинен був його любити. Тому що, пробачте, я ведаю, у мене є сябри біологи, які кажуть, ну чому ти не любиш гэтую крыску, гэтага пацука?
Але ж книга не мастацкая у вас, а все ж таки біографія така, документальна.
Ви ведаєте, науковець так само повинен любити своїх героїв. Не признавати їх у якості святих, не ідеалізувати їх. А менавіта адносіцца да іх аб'ектыўна. Ну вось існуе, напрыклад, той же пацучок. Ну, у якасці пацука ён ну вельмі цудоўны. Але я з ім не здольны быў бы жыць пад адным дахам. А вось так і з Александром Григоровичем. Постаць ён такая вельмі цікавая, по-своему каларытная. Ну, и на угол, ну, злодзеи, они завжды больше цікавые, чем святые, коли казать про шчыра.
А вы ведаете, что поводле там новых законов вы называете, уживаете такие эпитеты, вы не боитесь?
Вы ведаете, я же ему, мягко кажучи, не вором называю. Не глядя на то, что слово злодзеи в белорусской мове мае такое.
Менавіта вось гэтае значение оно и мае, да.
Так, я маю на увазі іншае, ён адмоўны персанаж. І вось у якасці адмоўнага персанажа, так, ён вельмі цікавы.
Александр, да вас пытанне як да палітычнага аналітыка. Які з вашых палітычных прагнозаў ці аналізаў быў найбольш удалы, а які найменш?
Я не даю прагнозаў ніколі. Я заўжды кажу, што я не гадалка. А вот анализ я могу сказать, что на первые дни референдума 96 года я написал несколько артикулов, надруковал их в белорусской деловой газете, где написав, що, на мій погляд, буде відбуватися після перемоги Олександра Лукашенка, у тим ліку навіть відгадав некілька призначень у кадрових.
То бок, все ж таки, і прогнози збилися ваші тоді?
Не ведаю. Я можу сказати, які прогнози мої збилися у адмовним сенсі, так? Коли я супротивстояв амаль што адзіны усім тим, хто заклікав беларускую апозіцію 2 гады запар выступаць з ідэі байкота, я пісаў, што пасля таго, як 2 гады будзе байкот, за гэтай 2 гады Лукашэнка створыць сістэму фальсіфікацыі і ніхто не здолее яму перашкодзіць. Так і збылося. І другое, 99-й год я написал подчас так званых альтернативных президентских выборов, я сказал, что после этого белорусская оппозиция стратит структуры, стратит идею и, на жаль, стратит лидеров. Так и отбылось.
А наименьше удалый ваш прогноз и анализ, миновито?
Наименьше удалый мой анализ, это анализ, коли я спробовал растлумачить лидерам белорусской оппозиции, насколько я памятаю, это был студень 2004 года, чему у нас не будет майдановой помаранчевой революции. Я оказался прав,
это помылка, а это помылка лидеров оппозиции, а своя, вот, миновито, ваша некая помылка?
Моя уласная помылка?
Ну, так, я маю на увазе неудалый анализ не в сенсе, что до его не прислухались. Так отрымывается, что ее удалый.
Моя уласная помылка, я верю в то, что в 94-м годе верю в то, что Лукашенко будет белорусским Валенсом. Но в это верили и иншие люди так само.
Вы пишете не только политическую аналитику, але и литературную критику. На вашу думку, кого из сучасных белорусских письменников, поэтов варто перекласти на основные европейские мовы, кто был бы глобально цікавый?
Ой, я не ведаю. На жаль, белорусская литература, сучасная белорусская литература, она все ж таки не сусветная литература. Вот с белорусских классиков я могу сказать, что на самом деле Короткевич, Быков, Мелеш, ну вот это три наши киты, которые саправды мают в певном смысле певную сусветную якость. Але Мелеш у якости автора одной книги «Люди на болоте», потому что все иншее, оно значно слабейшее, навыть две другие частки ягоной трилогии.
Я нагадаю, с нами на совязи журналист, политолог и литературный критик Александр Федута. Литерально годину тому у нашей Менской студии он отказывал на пытание наших слухачов. Мы вернемся до этой гуторки праз несколько хвилинов. Ну, а зараз послухаем наш репортаж. У Санкт-Петербургском выдавецтве «Амфора» накладом 3000 особников надрукавали переклад на российскую мову одного из самых ведомых романов Владимира Короткевича «Христос приземлился в Гародне». У перекладе «Историчная Гародня» перетворилась у Гродно, замест Циприяна заявился Киприан, замест Юстина Устин, а Григор Городенский стал Григорием Гродненским. Рассказывает Игорь Корней.
У отделе мастацкой литературы книгарни «Академкнига» переклад романа Владимира Короткевича достали, як кажуть, с-под полы. На здивленное пытание, чаму клясыка хаваюць у шафцы, наглядчица раздражнёна кинула. Мауляв, апошними днями только и займается, что отказывая на дурные пытания розных специалистов от литературы. До того ж поскардилася, что книгу только гартаюць, але не купляюць. Зрэшты, наўрад ці нават самый великий прыхильник Короткевича с першей спробы вырашыцца выкласці за расейскамоўную версию знакамітага твору 21,5 тысячи рублёў. Асабісты сябра Владимира Короткевича, доктор філалагічных навук Адам Мальдзіс, пра існаванне расейскага варыянту кнігі толькі чуў, але ведае, што хібы могуць быць ужо таму, што за пераклад узяўся не беларус, а расеец.
Мне сказалі, што ў студэнце гэтага вывучыў мову. Трэба паглядзець сам тэкст. Па аднаму слову Гродна, можа там рэдактар сказаў, што для таго, каб не было прыцэпак. Хто ў Расіі ведае, што Гродна было гародней.
Пераклаў караткевіцкага Хрыстоса на расейскую мову Александр Сурнін. У пасляслоўі перакладчык кажа, што перад пачаткам працы прыехаў у Гародню, каб пачуць дух тае эпохі. Праўда, не хавае, што разлічваў перадусім на расейскую аўдыторыю, таму дазволіў сабе невялікія адыходы ад аўтарскай мовы. У выдавецтве «Амфора» гэтаксама спаслаліся на расейскую арыентаванасць выдання.
Попадает через какие-то каналы к вам литература, это понятно. Но изначально была идея, конечно, ориентирована на российского читателя.
Аўтарскія правы на выданне твораў Уладзіміра Караткевіча пасля смерці сястры пісьменніка Наталі Сямёнаўны належаць ягоннай пляменніцы Алені Сінкевіч. Як сведчыць з адкрытага ліста, які спадарня Сінкевіч збіраецца змясціць на афіцыйным сайце Уладзіміра Караткевіча, спадкаемка будзе заклікаць чытачоў байкатаваць расейскамоўную кнігу. Алена Сінкевіч перадусім незадаволеная творчымі свавольствамі перакладу, нягледзячы на тое, што піцерскае выдавецтва заявіла пра гатовасць выплаціць усе аўтарскія сумы.
Дасылайце нам свае ідэі для начных рэпартажаў, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас n.svaboda@slimak.tut.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Вы на хвалях начной свабоды, да заўтра застаецца менш за 45 хвілін. Вось такі быў пераклад Караткевіча. Ну, у 19 стагоддзі ўвогуле ўсе пераклады фактычна перараблялі літаратурныя творы і прыводзілі іх да сваёй культуры. Дарэчы, я памятаю, чытаў пераклад «Дзікага палявання караля Стаха» савецкіх часоў на ангельскую мову. Там ласіныя губы на бяседзе ў Дубатоўка пераклалі як «Salmon's lips», то бок ласасёвыя губы. Там якраз перакладаў нейкі ангелец, пэўна ж, прагрэсіўны, ідэалагічны, відавочна з расейскай мовы, ну, тае розніцы ласіныя, ласасіныя. А з намі на сувязі па-ранейшаму журналіст, палітолаг і знаўца літаратуры Александр Фядута. Александр, вось вам апошнім часам даводзілася сустракацца з некімі перакладніцкімі ляпамі?
Не, на жаль, не. Магчыма, на шчасце.
А чаму на жаль?
Ну, цікава заўжды думаць, што нехта ведае мову яшчэ горш за цябе. Вось. Я сапраўды дрэнна ведаю мову. Замежна чытаю толькі на украінскай і польскай, ну трохі балгарскую ведаю. Ангельскую, нягледзячы на тое, што Байрон ўсё ж такі прачытаў па-ангельску, вельмі дрэнна.
Вось на гэтым тыдні ў нашай начной чытанцы гучаць фрагменты з раману Ганны Адранікавай «Гук сонечнага гадзінніка». Чытае якраз перакладчыца твору Вераніка Бялькович, ну і, на маю думку, пераклад якасны. Гэтая кніжка першая, якая выйшла ў серыі чэшскай літаратуры выдавецтва «Логвінаў». І цяпер рыхтуецца раман Міхала Вівага «Цудоўныя гады сабаку пад хвост» і зборнік трох топалаў «Бацькі і двух сыноў». Александр, які ў вас дачыненні з чэшскай літаратурай?
Я нядрэнна ведаю чэшскую класічную літаратуру. Алоіза Ірасіка, у хаце ў мене, вядома, ёсць зборы твораў і Карэла Чапыка, і Ярослава Гаска. Але, ну, найбольш мой любімы з чэхаў гэта менавіта Чапык.
А з больш сучасных я не кажу там пра Адранікаў ці пра кагосьці, але, напрыклад, той жа Грабал ці Кундэра.
Кундэра, так, Кундэру я чытаю, невыносная лёгкасць бытія, яна вялікая кніга, і мне шкада, што Кундэра дагэтуль не атрымаў Нобеля.
А вам вот захацелася, пачуўшы пра тое, што ў нас начной чытанцы ёсць фрагменты з гэтага раману, это першы фактычна з гэтай чэшскай серыі, захацелася набыць гэтую кніжку?
Ну, трэба паглядзець. Логвінаўскія кніжкі, я наогул, мы знаёмыя са спадаром Іграм, чытаю. У яго ёсць пэўны густ, і, магчыма, гэта будзе вельмі цікава.
А якую самі вы апошнюю кніжку чыталі, якую б іншым параілі прачытаць?
З класікі ці з новага?
Увогуле, любая книга, якая вось настолькі вас уразила, якую вы параілі чытаць іншым людзям?
Это смешно, але вось зараз я по-новому і зусім по-іншому перачытаў «Мележа», «Людзі на балоце». И тому, что збіраўся написать про его нарыс у нашу Ніву, тому так и атрымалася. А вельмі цікавая книга и сапраўдная беларуская, про беларускі менталітет. А з новой літаратуры, беларускай літаратуры, ну, конечно, Алесь Наварыч, «Літоўский волк». Мне книга вельмі спадабалася, не глядзячы на то, что все мои сябры и вельмі раскрытыкавалі і сказалі, што кніжка такая падвойная, калі казаць пра адносіны аўтара, пра тое, што ён піша. А я прачытаў лісты Ларысы Генюш, ну гэта калі казаць пра беларускую літаратуру. А пра замежную літаратуру чытаю ўспаміны, ну, такім беларуса Восіпа Пшацлаўскага, якія друкаваліся калісьці. Я жил в 19-м стагодзе у часопісе «Русский архив» и потом у «Русской старине». И я рыхтую их до перавыдання у в одном из московских выдавецтваў. И Джон Мильтон «Потерянный рай» вышел у «Литературных помниках». Вельми цікавое выданне с добрыми артыкулами. Сапраўднае академичное выданне, не то, як, прабачце, наши академики танка выдали.
Я нагадаю, з намі на сувязі журналіст палітолог Александр Феадута. Літаральна гадзіну таму ў нашай менскай студыі ён адказваў на пытанні нашых слухачоў, і запіс ягоных адказаў прагучыць у нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, а тэкст вы зможаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Да гутаркі са спадаром Феадутам мы вернемся праз пару хвілінаў. Вы на хвалях начной свабоды, да заўтра застаецца прыкладна 38 хвілін. Сёння дзень смерці прарока Мухамеда, заснавальніка ісламу. У 7 стагоддзі Мухамед не толькі заснаваў новую рэлігію, але і стварыў дзяржаву, аб'яднаўшы арабскія плямёны. Цяпер іслам другая па колькасці вернікаў рэлігія пасля хрысціянства. У свеце цяпер каля мільярда мусульман. У Беларусі мусульмане жывуць яшчэ ад канца 14-го стагоддзя, калі паводле дамовы вялікага князя літоўскага Вітаўта і звернутага з трона хана Залатой Арды Тахтамыша, некалькі тысячаў татараў з сем'ямі накіраваліся з Прычарнамор'я і Крымскай паўвыспы ў княства і пасяліліся паблізу Вільні, Наваградка і Ліды. Зараз прагучыць фрагмент малітвы, якую некалі запісаў наш корэспандэнт у мячэці ў Ївіі на Гарадзішчыне напярэдадні мусульманскага свята Курбан-Байрам.
والليل إذا أصعص والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش ماكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضانين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لما شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
Это быў фрагмент малітвы з мячэці ў Іві на Гарадзеншчыне, дзе маліліся беларускія татары. Дарэчы, да сёння захаваліся кітабы, рэлігійныя кнігі беларускіх татараў, у тым ліку фрагменты святой кнігі мусульман Курану, напісаныя на беларускай мове арабскім пісьмом. Цяпер у Беларусі больш за 10 тысячаў татараў, прыкладна столькі ж азербайджанцаў мусульман, і ёсць беларускія мусульмане сярод іншых этнічных групаў. Но мы вяртаемся да гутаркі з журналістам, палітолагам і літаратурным крытыкам Александрам Феадутам. Александр, вось калі ўзнік гэты канфлікт вакол карыкатураў на прарока Мухамеда і газета «Згода» перадрукавала, вы тады напісалі артыкул, які пачынаўся: «Карыкатуру ў газеце «Згода» я не видел, но осуждаю». Я разумею, что эта фраза довольно ироничная, из-за ее вам там довелось вести полемику, але у каждом жарте есть некая калева серьезности. Можно покинуть в боку политичную ситуацию, то, что там закрыли газету, але глобально, варто увогуле нечто осуждать заочно?
Я ведь осуджал не факт існавання гэтых карикатур. Я асуджаю факт, той факт, што яны былі надрукаваны. Надрукаваны ў канкрэтных абставінах, у канкрэтнай газеце, у канкрэтнай палітычнай сітуацыі. Нічога добрага з гэтага не магло атрымацца. Стала больш галоснасці? Не. Стала менш галоснасці. А журналісты даказалі, што яны свабодныя людзі? Не думаю. Такім чынам не даказваюць. І наогул ёсць розніца паміж безумствам храбрых, як пісаў пролетарскі класік Максім Горкі, і дурасцю. Вось тое, што адбылося, гэта дурасць. Дурасць я не магу схваляць, я павінен яе асуджаць.
Александр, а ці ёсць у вас нейкія ўлюбёныя сайты ў інтэрнэце?
Ёсць.
Якія?
Ну, напрыклад, я чесна скажу, наша Ніва, беларуская рэдакцыя «Свабода». І зразумела, што наша мнение. А таксама сайты, напрыклад, професійны, філалагічны, сайт «Рутэнія», сайт «Фундаментальная электронная бібліятэка», якую стварае Інстытут міравой літаратуры імя Горкага ў Маскве. Вельмі цікавыя сайты.
А вы ніколі не задумываліся, не хацелі стварыць свой уласны блог? Вось зараз многія людзі ствараюць, вы шмат пішаце, не хацелі блог стварыць?
Па-першае, я не ведаю, што такое блог. А па-другое, ну сапраўды, я ўжо стары чалавек, мне 43 гады. Я не ведаю, што гэта такое. Па-другое, я чалавек эпохі Гутенберга. Я чытаю ну, толькі кнігі і газеты. Я не магу, напрыклад, кнігу прачытаць з экрана. Мне гэта цяжка. І я разумею, што ну, как бы, ўсё гэта цікава, але я не ведаю, ці здольны я вось так кожны дзень заходзіць на сайт і нешта там пісаць. Каму? Я не ведаю гэтых чытачоў.
Ну, там бы у вас былі сябры.
А чытача трэба ведаць, калі ты пішаш.
Там ствараецца як бы супольнасць сяброў, яны абменьваюцца сваімі ідэямі, там вы пішаце, на вас рэагуюць, яны пішуць на вас.
А не рэагуюць, не гледзячы на тое, што няма майго блога. Ведаеце, нават у тых блогах, спасылкі на якія друкую сайт нашай Нівы, я знаходжу адносіны да сябе самога. І раз на 2-3 тыдні я заходжу ў паіскавы пэўны сервер і шукаю, хто спамінаў пра мяне, але пісаць вось так, ну, не магу. Не гледзячы на тое, што кампутар для мяне менавіта друкарка, менавіта друкарская машынка.
Дзякую, з намі на сувязі быў Александр Феадута. Дзякую вам вялікі, шчасліва.
Дзякую вам.
І паколькі вы не ведалі, што такое блог, я думаю, што ведалі, гэта быў хутчэй жарт. Давайце паслухаем агляд нашага інтэрнэту.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі. Беларускім сеціве блукае Юлія Шарова. Вітаю. На сайце царква з'явілася «Святое дабравесці» ў перакладзе на беларускую мову. Пераклад зроблены біблейнай камісіі пры беларускім экзархаце. Вось як па-беларуску гучыць знакаміты ўрывак з дабравесця паводле Мацея. Тады Ірад, убачыўшы, што магія шукалі яго, разгневаўся надта і паслаў перабіць усіх дзетак у Віфлееме і ва ўсіх межах яго, ад 2 гадаў і ніжэй, паводле часу, які выведаў у магаў. Тады збылося сказанае праз прарока Іерамію, які кажа: «Голас у раме чуцін, плач і галашэнне, і лямант вялікі. Рахіль плача па дзецях сваіх і не хоча суцешыцца, бо іх няма». Вакол адборышча 2006, гэта папярэдні конкурс на рок-фэст басовішча, разгарыліся новыя жарсці. Сёння выяўляецца, што і само адборышча пад пагрозай зрыву. Пра гэта паведамляе ЖЖ-карыстальнік Тарка. За 2 дні да імпрэзы адміністрацыя парку Dreamland адмовіла ў правядзенні канцэрту. Тарка абяцае, што імпрэза ўсё адно адбудзецца ў іншым месцы і жартам раіць не хадзіць на атракцыёны ў Dreamland. Ну а зараз мы паслухаем адну з удзельніц будучага адборышча, каманду Soul Sides «Твая роля». Начная облога не в забаве снова выпаде офлайн. Заставайтесь с нами.
Вы на хвалях ночной свободы. Зараз мелся бы быть летний альбом, новая передача Винцеся Мудрова, где он вспоминает забытые слова часов застою. Але была такая гуторка цікавая, что мы затрымались, и тому летний альбом «Хвилин праз 10».